Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Народні депутати у вересні отримали заробітну плату лише за роботу в округах і фракціях, повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин. При цьому він нагадав, що підписав розпорядження, згідно з яким у випадку блокування роботи Верховної Ради заробітна плата не нараховуватиметься.
За ті дні, що Верховна Рада України не працювала в пленарному режимі, заробітна плата не виплачена. А якщо депутати кажуть, що вони отримали, то, очевидно, їм конверт передали з зарплатою, і вони туди не заглядали, або вони ці гроші взагалі не цікавляться. Для них це не є те, що підтримує їх життєдіяльність.
Володимир Литвин, перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов, не погоджується з діями спікера.
Якщо брати законної точки зрення, то це самоуправство, якщо не сказати другое слово, зі сторони Литвина. Любой депутат, який зараз обжалує це рішення, то він буде прав.
Народний депутат Єфремов. Закордонні злодії в законі хочуть контролювати Україну, заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Останнім часом, за його словами, все більше кримінальних елементів перебуває в Україну з колишніх радянських республік, бо тут вони почуваються комфортніше. Про одну з головних причин такої ситуації міністр Луценко сказав.
4 рази уряд України приймав рішення про створення Державної міграційної служби МВС України. 4 рази на нього накладається вето президента. Причини мені абсолютно незбагненні, абсолютно незрозумілі. Але на цей момент ми дійсно не знаємо, де знаходиться 270 тисяч іноземців в Україні.
Юрій Луценко. Україна готова до початку опалювального сезону. Про це на селекторній нараді з керівниками областей повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Єдиною загрозою може стати лише заборгованість перед Нафтогазом за використане паливо. З цього приводу Тимошенко сказала, зокрема.
Будь ласка, хто в Кіровоградській області працює? Я хочу пояснення отримати, як так може бути. Якщо населення платить 117%, чому НАК «Нафтогаз» отримає за газ 31%. Пояснення цьому знайти не можу.
Юлія Тимошенко. У Греції переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах отримала опозиційна соціалістична партія. Соціалістів підтримали близько 44% виборців, випередивши таким чином на 10% правлячу партію «Нова демократія» прем'єр-міністра Костаса Караманліса. Караманліс уже привітав з перемогою Георгіоса Папандреу.
Зараз мені хотілося б привітати Папандреу з його перемогою. Як і всі в Греції, ми сподіваємося, що йому вдасться подолати існуючі труднощі, передовсім в економіці.
Прем'єр Греції Караманліс, новий лідер Талібану в Пакистані Хакімулла Мехсуд зустрівся з журналістами в районі, який контролюють місцеві племена. Він знову пообіцяв нанести удари по Пакистану і Сполучених Штатах у відповідь на удари американських безпілотних літаків в районі пакистансько-афганського кордону. Це був інформаційний випуск.
Говорить Радіо Свобода. 5 жовтня, понеділок. Програму «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – подав чи не подав у відставку начальник українського генштабу.
Одна з версій може полягати в тому, що пан Кириченко може перейти у стан цивільних і потім обіймати посаду, наприклад, міністра оборони.
А що з фінансуванням українського війська? Що з цього приводу думаєте ви?
А того, що вони не будуть не голодні, голодні, все рівно наша армія від цього не стане боєздатною. Оцих хлопчиків, всі, які ходять, навіть які були в армії, так ще треба їх захищати.
А якої ви думки про стан українських навчання українського в школах?
Люди без ентузіазму оцінюють престижність професії вчителя. Підготовка до вступу вже йде в кінці 11 класу. А я гадаю, що потрібно починати її раніше, років 3.
У дітей повинно бути більше права вибору.
Ми також дізнаємося, чого хоче українська автокефальна православна церква. В день перебування посланців синоду Константинополя почуємо думку учасника зустрічей.
В ідеалі ми б хотіли мати патріархію, звичайно. Ми хочемо собі найкраще.
Про це і більше далі у передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ріо-де-Жанейро!
Свобода сьогодні.
Попович, ми якби варились в одному котлі десь так, паралельно, але не тісно.
Це «Свобода сьогодні».
Що стосується Путіна, Медведєва і...
Це Фрейд.
Абсолютно.
Ваш дідусь Зігмунд Фрейд.
Можна ли собі представити, щоб кури могли бути патріотами в цій фабриці?
«Свобода сьогодні».
Siamo circondati nella politica e nella televisione da troppi farabutti.
Zigion forever sarà. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Понеділок, 5 жовтня. Передчасною сьогодні назвала прес-служба Генштабу інформацію про відставку свого начальника, командувача Збройних сил України генерал-полковника Сергія Кириченка. Наразі він перебуває на лікарняному. Тим часом для експертів інформація про можливі кадрові ротації в керівництві Збройних сил України стала приводом наголосити на тому, що армія зараз перебуває у вкрай складному становищі. Про це з ними спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За інформацією агентства «Інтерфакс Україна», про свою відставку за станом здоров'я генерал-полковник Сергій Кириченко повідомив сьогодні вранці на засіданні в Міністерстві оборони. Невдовзі прес-служба Генштабу назвала інформацію та чутки про відставку Кириченка передчасними, зазначивши, що він знаходиться на обстеженні у військовому лікувальному закладі. Попри це, експерти вважають відставку Сергія Кириченка дуже вірогідною, каже керівник Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
Одна з версій може полягати в тому, що пан Кириченко може перейти у стан цивільних і потім обіймати посаду, наприклад, міністра оборони. Йдеться не про те, що він є ближчим до якихось політичних сил, а йдеться про те, що він є найбільш досвідченим військовим менеджером. І тому в умовах, коли Збройні сили знаходяться в ганебному стані, його постать може влаштовувати всі політичні сили.
Екс-міністр оборони, а нині голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко, коментуючи ситуацію, відзначив, що в разі відставки начальника Генштабу з призначенням нового керівника може виникнути юридична проблема. Адже після відставки з посади міністра оборони Юрія Єханурова нового керівника оборонного відомства призначено не було, а кандидатуру нового начальника Генштабу на затвердження президентові має представляти саме міністр оборони, а не виконувач його обов'язків. Тож може скластися ситуація, що і армію, і Міноборони загалом очолюватимуть виконувачі обов'язків. Проте експерти не вважають таку ситуацію для армії небезпечною, каже керівник військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.
Якщо входить міністр оборони, то життя на цьому не кінчається. Для цього і назначається временно виконуючий. І завжди, якщо, наприклад, начальник Генштабу уходить, як правило, командуючий сховутими військами виконує його обов'язки.
Наприкінці вересня екс-міністр оборони, член парламентського комітету з нацбезпеки та оборони Олександр Кузьмук заявив, що 5 жовтня завершуються асигнування, передбачені на харчування військовослужбовців строкової служби. Він також зазначив, що на сьогодні повністю зірвано виконання державних програм розвитку Збройних сил і переходу армії на контрактну службу. За словами Валентина Бадрака, уряд вже виділив необхідні для харчування військовослужбовців кошти зі стабілізаційного фонду. Проте ця ситуація загалом показала хронічне недофінансування Збройних сил.
Питання в тому, що якщо склалася така ситуація, то вона свідчить, що майже всі кошти йдуть на утримання особового складу. Тобто армія не розвивається, а лише проїдає ті кошти.
Ситуація, що склалася в армії, викликає великі побоювання в експертів. За словами Анатолія Гриценка, нині стан Збройних сил значно гірший, ніж стан здоров'я начальника Генштабу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи, на вашу думку, достатньо в Україні фінансується армія, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Якщо вже світло відключають у армії, то як її фінансують? Вона геть не фінансується. Юлька примусово каже, що армія має заробляти. Вони що, гіндлери чи вони армія? Їм треба все дати. Нема чим кормити, каже начальник.
Я думаю, може батьки десь підкармлюють їх, додають, щоб вони не повмирали.
Досить сказати, що засоби самоідентифікації армії не мінялися з радянських часів, тобто вони практично загальні з Росії. По армії, наче того, що забули. І з озброєнням, і технічних засобів є. Хоча б по зовнішньому вигляду солдатів.
У мене син служив в армії, недостатньо було, це все хорошо. Приходилось допомагати мені, як родителю.
А того, що вони не будуть не голодні, вони все рівно наша армія від цього не стане боєздатні, щоб вони не встигають за рік навчитися тому, щоб мене захистити. Оцих хлопчиків, всі, які ходять, навіть які були в армії, так ще треба їх захищати.
Звісно, що вона не на тому рівні, яка армія в Росії. Зараз, якби щось почалося, але мене ніхто ні від чого не може захистити.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами «Свобода». Сьогодні більше половини українців дають низьку оцінку рівню знань, які дає сучасна школа. Це показало дослідження, проведене інститутом Горшеніна. Хорошої думки про якість освіти лише третина опитаних. А чого ж навчають українських школярів, досліджували Надія Шерстюк.
За останні 4 роки фінансування української освіти збільшилося втричі – з 18 до 66 мільярдів, наголосив президент України Віктор Ющенко.
Про прогрес у школі, про статус вчителя не можна говорити, якщо не дати належне фінансування. Але говорити тільки про фінанси, якщо вони падають на нереформований простір, була велика помилка. І тому ми задумали проведення реформи в сфері освіти. Прозоре тестування абітурієнтів, які закінчують середню школу і мають бажання навчатися в вищій школі.
Але незважаючи на збільшення фінансування освіти, професія вчителя залишається непрестижною і малооплачуваною. Про це свідчать результати опитування, яке провів Інститут Горшеніна. Що стосується якості освіти, яку дає школа, то 59% респондентів вважають її незадовільною, розповідає далі співробітник інституту Олена Дяченко.
Люди без ентузіазму оцінюють престижність професії вчителя. Все ж таки досі батьки чекають, що школа даватиме не лише освіту, а й виховання. І от українці відзначали саме цей фактор, як той, в чому не справджуються їхні очікування щодо середньої школи.
Олеся – випускниця однієї з шепетівських шкіл, що на Хмельниччині, навчається на першому курсі Київського національного університету імені Шевченка. Стати студенткою омріяного вузу їй допомогла срібна медаль, каже дівчина. Проте той обсяг знань, який старшокласник одержує у школі, недостатній для вступу до престижного вузу.
Підготовка до вступу вже йде в кінці 11 класу, а я гадаю, що потрібно починати її раніше, років 3. Іде розділення в школі з 10-11 клас на різні напрямки – гуманітарний, математичний, економічний. Мені здається, що потрібно якось готувати дітей зразу, там, з класу 8 чи 7. І зараз в школі вводяться такі предмети, вони не потрібні взагалі. Кваліфікація викладачів в Україні на високому рівні, а сама програма, вона не є добре обдуманою, вона є заважкою дуже.
Шкільний рівень підготовки абітурієнтів та студентів-першокурсників заслабкий, вважає директор Інституту журналістики Володимир Різун.
Володіння мовою, там, історія України, тобто ті дисципліни, які вивчаються в школі, все-таки хотілося, щоб діти приходили, які повністю опанували програму. Може, програми заскладні, це теж питання. Виходить, що ми маємо витрачати час на навчання того, чого вони не встигли вивчити чи не змогли вивчити в школі.
Шкільна програма учнів старших класів перевантажена загальноосвітніми предметами, натомість мало профільних дисциплін, вважає президент Асоціації керівників шкіл, член колегії Міністерства освіти та науки Олена Онець.
У дітей повинно бути більше права вибору. Обов'язкових предметів має бути менше, а більше дитина може обирати. І тоді що школа чи група шкіл чи освітній округ можуть їй запропонувати.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». Українська автокефальна православна церква пропонує створення в Україні митрополії Константинопольського патріархату. Таку можливість розглядала цими днями в Києві делегація Вселенського патріарха. Посланці синоду Константинополя прибули до української столиці у відповідь на лист Української автокефальної церкви. Вчора ввечері вони зустрілися із предстоятелем УАПЦ Мефодієм, сьогодні ж із головами православних церков Київського та Московського патріархатів. Попередні результати зустрічі представників Вселенського патріархату із УАПЦ в Києві Радіо Свобода попросила прокоментувати речника автокефальної церкви протоиерея Євгена Заплетнюка. Отже, Євгене, наскільки реально зараз говорити про приєднання невизнаної української автокефалії до Константинопольського патріархату?
Те, що нам не відмовили, розглянули на синоді наше прохання, обнадійлива річ. Але поки що перечасно робити якісь висновки, тому що ця справа по-справжньому тільки почалась. Якби справа вирішилася позитивно, візит святішого патріарха обов'язково буде, і це цілком реально. Має право відвідати свою паству, своїх дочок і синів.
Деякі православні церкви, зокрема Київський патріархат, вже засудили ваше прохання до Константинополя як таке, що розколює православ'я, а не об'єднує. Чи запрошуєте ви до переговорів інші православні церкви в Україні?
Ми не вважаємо себе розкольницькими угрупуваннями, просто у нас цей процес знаходження канонічного способу до отримання автокефалії, він поки що не зовсім простий, бо немає процедури. Ми не приховуємо свого бажання співпраці як з московським патріархатом, так і з константинопольським. Тому що ми розуміємо, що без них, без їхньої згоди чи без їхнього сприяння ми не зможемо добути українську церкву.
А які конкретно пропозиції ви зробили Константинополю ваше, скажімо, завдання максимум?
Поки що ми ще нічого не маємо, ми очікуємо, що нам запропонують. В ідеалі ми б хотіли мати патріархію, звичайно, якщо це буде можливо. Московський вже має, а київський також має до пори до часу. Ми хочемо собі найкраще, ми хочемо навіть не собі найкраще, а для нашого народу.
В ефірі Радіо Свобода був речник автокефальної Української православної церкви протоїрей Євген Заплетнюк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми такі. Чергова атака в Криму на генерала Москаля.
Привлечь Луценка і Москаля к уголовній відповідальності за створення руководства організованої преступної групировки.
Нобелівський сезон почався у Стокгольмі. Хто ж первенці?
The Nobel Assembly has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine for the discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase.
100 років Богдану Ігорю Антоничу. Що ми знаємо про нього?
Слова натхненні на скрипці грав причасні. Горіли молодиці дівчата.
Про все це за хвильку після анонсу програми «Ваша свобода», яку ви почуєте одразу по закінченню «Свободи сьогодні».
Пік кризи подолано. Таке сказав у Стамбулі під час щорічних зборів керівників Міжнародного валютного фонду та Світового банку Григорій Немиря, віце-прем'єр українського уряду. Про те, які наші перспективи, говоритимемо з екс-міністром фінансів України Віктором Пензеником.
Я був би дуже обережний в оцінках, тому що паралельно відбуваються процеси, які можуть привести ситуацію в суто український варіант розвитку кризи.
Ви якось говорили про те, що ми можемо повернутися до дефіциту держбюджету ту початку 90-х. Це те саме, про що ви говорите зараз?
Ми вже повернулися, на жаль.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 13 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Новопризначений начальник Кримської міліції, народний депутат України генерал Геннадій Москаль – легендарна і популярна в Криму особа. Важко сказати, хто він більше – правоохоронець чи політик. Саме через це у своїй діяльності він і зіштовхнувся із політичними проблемами. Заяви політиків і правозахисників, скарги до Генпрокуратури, пікети незгодних і наметове містечко під стінами главку міліції – про чергову атаку на Геннадія Москаля зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на телефоні. Вітаю вас, Володимире. Чого і чи багато людей пікетує кримську міліцію?
Доброго вечора. У сквері через дорогу від головного управління МВС України в Криму два порожні намети і стіл під парасолею з двома людьми, які відверто нудьгують. Людмила Вікторівна розповіла мені, що за три дні вона з колегою із Центру захисту прав людини «Свобода» зібрала майже 300 підписів з вимогою до Генеральної прокуратури України притягнути до кримінальної відповідальності міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та його заступника, керівника Кримського главку міліції Геннадія Москаля. Організатор акції із ізраїльський юрист Марк Бен-Наїм, який мешкає в Севастополі, уточнив Радіо Свобода. Зібрали вже 1000 підписів.
Привлечь Луценка і Москаля к уголовній відповідальності за створення руководства організованої преступної групировки. Міліція у нас не займається нічим, крім убійств, виконанням заказух, грабежей, отриманням взяток, нарушенням прав граждан.
Марк Бен-Наїм також стверджує, що в міліції вже не приймають заяв від громадян про злочини проти них. Звернення про це з підписами кримчан буде надіслано до Генеральної прокуратури України. А от депутат Верховної Ради АРК від фракції «Союз» Микола Котляревський, відомий своєю неоднозначною репутацією і тривалим перебуванням під арештом, вже надіслав свою заяву на ім'я Генерального прокурора України Олександра Медведька з проханням звернути увагу на діяльність начальника кримської міліції позиції Геннадія Москаля. Микола Котляревський занепокоєний тим, що на посаду начальника головного управління МВС України в Криму призначили людину, яка, за його даними, цитую, «замішана у багатьох скандалах». Кінець цитати. Одночасно своє розслідування діяльності кримської міліції розпочала український омбудсмен Ніна Карпачова, відома тим, що раніше була членом партії регіонів, а нині часто виступає на захист колишніх однопартійців, якими цікавляться правоохоронці.
Володимире, а як Геннадій Москаль сам реагує на такий тиск на нього?
Нещодавно відділ громадських зв'язків кримської міліції поширив заяву, в якій повідомив, що начальник головного управління МВС України в Криму Геннадій Москаль, стурбований холодами, що наближаються, закликав голову Верховної Ради автономії Анатолія Гриценка виділити з резервного фонду кошти для купівлі теплих наметів і теплого одягу для Марка Беннеїма та його прихильників.
Моє призначення прийнято дуже хворобливо тими людьми, які щось мають, якийсь гріх або перед Богом, або перед владою, або перед громадянами. Це нормальне визнання моєї скромної роботи на посту начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ Криму. Значить, я щось роблю.
Геннадій Москаль також попросив керівника Служби безпеки України Валентина Наливайченка підтвердити чи спростувати інформацію про порушення СБУ кримінальних справ проти нього, щоб покласти край політичним спекуляціям. Кінець цитати.
Про чергову атаку в Криму на генерала Москаля розповідав Володимир Притула. З вами «Свобода сьогодні». Першу в цьому році Нобелівську премію, премію в галузі медицини, отримали американські вчені Елізабет Блекберн, Джек Шостак і Керол Грейдер. Вони нагороджені за дослідження в галузях ракових захворювань, старіння і продовження людської молодості. А розповідає про все це Ярина Матвійчук.
Нобелівську премію з фізіології та медицини вручили сьогодні у столиці Швеції – Стокгольмі.
Нобелівський комітет Каролінського інституту вирішив нагородити Нобелівською премією 2009 з психології чи медицини спільно Елізабет Блекборн, Карол Грейдер та Джека Шостака за відкриття механізму захисту хромосом теломірами і ензимами теломірів.
В офіційній заяві інституту йдеться, що американські вчені розв'язали одну з найбільших проблем в галузі біології. За відкриття вони отримають 10 мільйонів шведських крон, це майже $1.5 мільйона. Елізабет Блекборн за походженням австралійка, працює нині в Каліфорнійському університеті. Джек Шостак, британець, працює в медінституті Говарда Х'юза, в головній лікарні Масачусетсу і в Гарвардському університеті. А американка Кароль Грейдер працює в американському університеті Джонса Гопкінса. Проблему старіння вчені світу намагаються дослідити вже багато десятків років. І як розповів інтерв'ю Радіо Свобода, академік Академії медичних наук України, член-кореспондент НАН України та Академії наук Росії Геннадій Бутенко, гіпотезу, яку нині довели американські вчені, ще в 70-х роках оприлюднив радянський тоді ще аспірант, а нині провідний геронтолог Олексій Оловніков, говорить Геннадій Бутенко.
На 12-му конгресі геронтологів у 72-му році у Києві Олексій Оловніков висказав таку гіпотезу. Але не добив її експериментально. А от ці молоді люди, які зараз отримали Нобелівську премію, вони показали, що дійсно такі кінцеві структури на хромосомах існують, і вони захищають хромосому при поділі. Це дуже цікаве явище, але воно не вичерпує ні процесу старіння, ні процесу канцерогенезу злоякісних пухлин.
Минулого року Нобелівську премію із медицини отримали науковці Харальд Цур Хаузен за відкриття вірусів людської папіломи та Франсуаза Бересі-Нусі і Люк Монтан'є за відкриття вірусу імунодефіциту людини. Нобелівські премії вручаються із 1901 року в Стокгольмі. Цього року, крім нагороди в галузі медицини, премію отримують фахівці з фізики, хімії, літератури, економіки. Лауреата Нобелівської премії миру оголосять 9 жовтня в Осло, столиці Норвегії. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
Сайнс. Наука.
І від науки до культури. У Києві сьогодні відкрився другий великий антикварний салон. Центральною експозицією салону стали шедеври монументальної скульптури з колекції всесвітньо відомої французької ливарної майстерні Бальзуані. За підготовкою до відкриття салону стежила Олена Римовська.
Аби занести до приміщення кілька тонн скульптуру Родена громадяни Кале, організаторам довелося пожертвувати центральним входом українського дому. Вхід відремонтували за добу, тому відвідувачі другого великого антикварного салону навряд чи дізнаються, чого коштувало їхнє естетичне задоволення. Минулого року українцям привезли Модільяні, Пікассо та Шагала. Нині експонуватимуть Родена, Далі та Ренуара. Їх на антикварному салоні представлятиме французька ливарна майстерня Вальзуані, яка володіє винятковими правами на витвори митців. Перлину салону, одну з найвідоміших роденівських скульптур «Мислитель», відвідувачі побачать в оригінальних розмірах. Окреме місце займатимуть в експозиції барельєфи відомої в усьому світі української художниці Олександри Екстер. Другий антикварний салон планувався протягом року, каже директор українського дому Наталя Заболотна. За її словами, досі українським організаторам не просто домовлятися з музеями та майстернями Європи щодо експозиції в Україні.
Звісно, нічого просто не буває. Протягом року виношували ідею створення цієї акції. Обов'язково у нас мали бути шедеври. В чому складність перемовин з світовими музеями? Вже не раз ми стукалися у двері. Для них Україна – це країна, в якій навіть у музейних закладах немає клімат-контроля і якісь шедеври, проте не може бути й мови.
Художник Микола Бабак представлятиме на великому антикварному салоні приватну колекцію ікон. Він розповідає, вражений побаченими витворами легендарних митців і радить відвідати експозицію усім поціновувачам мистецтва.
Коли я вчора побачив Родена, я цілу ніч сьогодні не спав. Вразило масштаби духу самого художника Родена. Словами цього не скаже, це треба відчути. Такого ще в Україні не було.
Антикварний салон триватиме у Києві до 17 жовтня. Окрім Родена, Далі та Ренуара, українським відвідувачам вперше покажуть і твори Франсуа Помпона, Річарда Гіно та Джорджа Брака. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Він був закоханий в мистецтво, і мистець в коханні тесав церкви стріл часті й чарував жінок. Ці прекрасні рядки написав український поет Богдан Ігор Антонич, 100 років від дня народження якого виповнюється сьогодні. Протягом жовтня у Львові будуть вшановувати ювілей поета, який залишив 5 збірок поезії. Наша львівська колега Галина Терещук ознайомилася з рукописами Антонича і деякими листами сучасників поета, які зберігаються в історичному архіві у Львові. Чи знають і пам'ятають про поета львів'яни?
Шляхетна простота була притаманна поетові, і це видає не лише його чудова поезія, але і почерк, повний, простий, чоловічий. Антонич писав охайно, відчутно, що рядки легко лягали на папір. У Центральному історичному архіві у Львові є тільки три справи, які стосуються Антонича. Збірка віршів поета «Велика гармонія», рукописи і друк, рукописи і вирізки з газет, повідомлення про перечасну смерть Антонича з листа Трача Терпеленка до редактора журналу «Дажбога Пеленського». Саме цей останній документ, датований липнем 1939 року, найцікавіший. З нього дізнаємося, що в часописах писали про перечасну смерть і коротку недугу 28-річного поета. Натомість редактор Пеленський у своїй статті писав, що поет довший час слабував і навіть перечував, що незабаром помре. Трач Терпеленко цікавився в добродія редактора, чому поет довго слабував, а його поезії з того часу не є навіяні сумом, а життєрадісні. І якою недугою хворів Антонич? Скільки місяців? Однак відповідь редактора журналу не збереглася. Про хворобу Богдана Ігоря Антонича відомо, що стан його здоров'я ускладнився після операції. Він захворів на запалення легень. 6 липня поета не стало. Вічний спочинок він знайшов на Янівському цвинтарі у Львові. Тут біля могили сьогодні шанували пам'ять поета. Протягом жовтня у Львові відбуватимуться поетичні читання творів Антонича, виконуватимуть пісні на його вірші, проведуть урочисту академію в опері, а наприкінці жовтня в селі Бортятин, що в Мостиському районі, відкриють музей-садибу Антонича. Адже поет народився на Лемківщині 5 жовтня 1909 року у сім'ї священника. Через війну заможна родина втекла в Галичину. Із 1926 року батьки Антонича мешкали в Бортятині. Померли батьки в страшних злиднях. Навчався поет у Львівському університеті і вже у 22 роки світ побачила його перша книжка «Привітання життя», яка стала помітною подією в літературному житті. За життя поет видав 3 книжки. Збірки «Зелене Євангеліє» і «Ротації» уже побачили світ, коли Антонича не стало. До сторіччя поета вийшло повне зібрання його творів. Є й інші численні книжки, розповіла директор української книгарні Ольга Огриско.
Це повне видання творів Антонича розходиться серед різних верств населення. Від студентської молоді до людей таких поважних.
Не вдалося в помешканні, в якому жив у Львові поет, створити книгарню української поезії. Не знайшлося скульптора, який би відчув світ Антонича і створив гідний проект пам'ятника. Але кожен може взяти збірочку Антонича у руки і прочитати його поезію. А це найкраще вшанування пам'яті поета.
Музика, коханий мистецтво,
і мистець кохання. Писав церкви стрів часті і червав жінок. Писав слова натхненні, на скрипці грав пічасті. Горіли молодиці дівчата, вдяні в щасті. Ой, не одна згубила з них віно.
І це все у програмі «Свобода» сьогодні, 5 жовтня, у понеділок, яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, з вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А зараз заголовки новин. Злодії в законі хочуть контролювати Україну. Луценко. Аль-Каїда знову погрожує Заходові. Американці отримали Нобелівську премію з медицини. А тепер подробиці. Народні депутати у вересні отримали заробітну платню лише за роботу в округах і фракціях, повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин. При цьому він нагадав, що підписав розпорядження, згідно з яким у випадку блокування роботи Верховної Ради заробітна платня не нараховуватиметься.
За ті дні, що Верховна Рада України не працювала в пленарному режимі, заробітна плата не виплачена. А якщо депутати кажуть, що вони отримали, то, очевидно, їм конверт передали з зарплатою, і вони туди не заглядали, або вони ці гроші взагалі не цікавляться. Для них це не є те, що підтримує їх життєдіяльність.
Володимир Литвин, перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов, не погоджується з діями спікера.
Если брать с законной точки зрения, то это самоуправство, если не сказать другое слово, со стороны Литвина. Любой депутат, который сейчас обжалует это решение, то он будет прав.
Парламент блокує представники партії регіонів, вимагаючи ухвалення закону про підвищення соціальних стандартів. Закордонні злодії в законі хочуть контролювати Україну, заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Останнім часом, за його словами, все більше кримінальних елементів перебуває в Україну з колишніх радянських республік, бо тут вони, за словами міністра, почуваються комфортніше. Про одну з головних причин такої ситуації міністр Луценко сказав.
4 рази уряд України приймав рішення про створення Державної міграційної служби МВС України. 4 рази на нього накладається вето президента. Причини мені абсолютно незбагненні, абсолютно незрозумілі. Але на цей момент ми дійсно не знаємо, де знаходиться 270 тисяч іноземців в Україні.
Юрій Луценко, Україна готова до початку опалювального сезону. Про це на селекторній нараді з керівниками областей повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Єдиною загрозою може стати лише заборгованість перед Нафтогазом за використане паливо. Тимошенко з цього приводу, зокрема, заявила.
Будь ласка, хто в Кіровоградській області працює? Я хочу пояснення отримати, як так може бути. Якщо населення платить 117%, чому НАК «Нафтогаз» отримає за газ 31%? Пояснення я цьому знайти не можу.
Прем'єр Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Греції переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах отримала опозиційна соціалістична партія. Соціалістів підтримали близько 44% виборців, випередивши таким чином на 10% правлячу партію «Нова демократія» прем'єр-міністра Костаса Караманліса. Караманліс уже привітав з перемогою Георгіоса Папандреу.
Зараз мені хотілося б привітати Папандреу з його перемогою. Як і всі в Греції, ми сподіваємося, що йому вдасться подолати існуючі труднощі, передовсім в економіці.
Заявив прем'єр Греції. Новий лідер Талібану в Пакистані Хакімуллах Мехсуд зустрівся з журналістами в районі, які контролюють місцеві племена. Він знову пообіцяв нанести удари по Пакистану і Сполучених Штатах у відповідь на удари американських безпілотних літаків в районі пакистансько-афганського кордону. Нещодавно з'явилися припущення про можливу загибель Хакімулли Мехсуда під час бойових дій з урядовими силами. У серпні під час американського авіаудару загинув його попередник Байтулла Мехсуд. Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Мохамед Ель-Барадей заявив про готовність Ірану більше співпрацювати зі світовим співтовариством у ядерній сфері. Під час візиту до Тегерана Ель-Барадей привітав, за його словами, зростання прозорості іранської ядерної програми. Тим часом представник Сполучених Штатів ООН Сьюзен Райс прокоментувала недавнє повідомлення газети «Нью-Йорк Таймс» про конфіденційну доповідь МАГАТЕ з приводу Ірану. У цьому звіті аналітики агентства дійшли висновку, що Іран володіє достатньою інформацією для виробництва ядерної бомби з високозбагаченого урану. Райс з цього приводу заявила.
Я не уповноважена коментувати подібні заяви чи нашу власну внутрішню інформацію. Можу лише сказати, що незалежно від того, на якій стадії перебувають іранські ядерні розробки і який характер вони носять, наше завдання – зробити все для того, щоб не допустити гіршого розвитку подій.
Заявила представник Сполучених Штатів Вон Райс. Іран стверджує, що його ядерна програма має мирний характер. Друга людина в Аль-Каїді погрожує Заходу новими терактами, мета яких – помститися за злочини проти мусульман. Про новий відеозапис Аймана Аль-Завахії повідомила базована в Сполучених Штатах група Intel Center, яка веде моніторинг ісламістських сайтів. Це був випуск новин на хвилях Радіо Свобода. Випис підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Пік кризи подолано. Таке сказав у Стамбулі під час щорічних зборів керівників Міжнародного валютного фонду та Світового банку Григорій Немиря, віце-прем'єр українського уряду. Про те, чи справді ж його подолано і які наші перспективи, говоритимемо з екс-міністром фінансів України Віктором Пензеником. Вітаю вас.
Доброго дня.
То що скажете зразу? Подолано чи ні?
В певній мірі те, що економіка вже не демонструє динаміку погіршення, хоча в окремі сектори мають негативну динаміку, на жаль, не дає підстав для спокою. Я був би дуже обережний в оцінках, тому що паралельно відбуваються процеси зародження і посилення дій тих чинників, які можуть привести ситуацію в суто український варіант розвитку кризи. Він пов'язаний з серйозним наростанням дефіциту державного бюджету, масштабів яких країн не знала вже тривалий час.
Тобто ви якось говорили про те, що ми можемо повернутися до дефіциту держбюджету початку 90-х. Це те саме, про що ви говорите зараз?
Ми вже повернулися, на жаль. Бо країна не мала останні 3-4 роки цифри дефіциту більше, ніж 10 мільярдів гривень. А зараз треба вживати цифру, яка на порядок більша. І це, на жаль, стосується не тільки бюджету цього року, але й бюджету наступного року. І в зв'язку з цим країна стрімко нарощує борг, бо супутник дефіциту є борг. Але коли дефіцит дуже великий, то з'являється ще другий супутник, дуже небезпечний супутник, бо великому боржнику не позичають грошей, у кого великі борги. Другий супутник – це вже Національний банк України, що є дуже небезпечним. Бо поки що не відчули ми того другої риси, тому що значною мірою валютний фонд підтримав країну. І, по суті, країна утримувалась на плаву тільки за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду. Але ці кредити обмежені, тому ризик Національного банку є дуже великий.
Кредити обмежені, однак ми зараз в очікуванні четвертого траншу від Міжнародного валютного фонду. Місія має приїхати цього місяця, а кредит, за нашими підрахунками, якщо дадуть, то мають дати у листопаді. Наскільки, ну, ми можемо говорити про те, що не все, що вимагав від нас Міжнародний валютний фонд, ми виконали. Це стосується, зокрема, і підвищення цін, підвищення тарифів на газ для населення з 1 жовтня. Це було не зроблено, там багато ще інших питань. Наскільки вірогідним є неотримання кредиту?
Я не хочу давати оцінок, бо в великій мірі рішення приймалися, очевидно, політичні. Якого характеру зараз буде рішення приймати Міжнародний валютний фонд, мені важко сказати. Бо, на мій погляд, зараз ця вже допомога не допомагає країні.
Ну, між тим, ми живемо в очікуванні цього кредиту, і ми запитували одного з експертів стосовно отримання цього кредиту. Я пропоную, це Сергій Кисельов, експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Я пропоную послухати, що він сказав.
Да, МВФ більш важливим є питання збалансованості державного бюджету і збалансованості валютної політики країни. Уряд робив деякі кроки на підвищення збалансованості бюджету, тобто тут мова йде, зокрема, про підвищення частини акцизів на підакцизну продукцію. Звичайно, можна сперечатися щодо того, наскільки позитивно чи негативно цей факт вплинув на виробництво підакцизної продукції. Явним таким реверансом бік Міжнародного валютного фонду була пропозиція уряду спільно працювати над проектом бюджету на 2010 рік. Якщо ми говоримо про валютну політику, то також тут можна згадати, що в тому числі за рахунок коштів МВФ було погашено два борги по євробондах. В квітні було прийнято деякі постанови, пакет з 17 постанов уряду, які були спрямовані на збалансування пенсійного фонду і на Нафтогаз України. Зокрема, було підвищено тарифи для споживачів, які споживають великі обсяги електроенергії, газу. Якщо ми говоримо про пенсійний фонд, то було ще більше знижено максимальний рівень пенсії для колишніх депутатів, працівників прокуратури. Шанси отримати четвертий транш, в принципі, вищі, ніж те, що ми його не отримаємо.
Якщо послухати Сергія Кисельова, то ситуація не виглядає такою ж страшною.
Я майже нічого не зрозумів, що сказали, про що йшла мова, бо я володію трошки іншою інформацією. Я не про ті дії, які були вжиті. Я говорю про неадекватні дії, недостатні дії, тому що ситуація з бюджетом і пенсійним фондом не поліпшується, погіршується. Якщо перший квартал от в фінансовій сфері, проблеми наростають просто. Якщо перший квартал від минулого року відставання було 9%, то в третьому кварталі 30%. В три рази більше падіння темпів доходів. І пенсійний фонд сьогодні виплачує пенсії тільки беручі позики, які не передбачені в балансі бюджету, тому що 12 мільярдів гривень вже взяв позики за рахунку уряду, бо неможливо виплатити пенсії.
То ми можемо сказати, що от ми там котимося до прірви таким чином? Чи от завтра пенсіонери залишаться без пенсій?
Не можна йти дорогою, коли країна не має можливості платити, бо є криза, потрапила країна в неприємну ситуацію, і пробувати лізти в борг, і через борг вирішити проблему. Бо цей же ж борг доведеться повертати громадянам. Вже на сьогоднішній, за цей рік борг України зріс на 100 мільярдів гривень. Це ж борг, який повертатимуть люди. Одні або будуть платити податки, або другі не будуть отримати відповідних сум з бюджету. Це не обходиться дешево країні.
Зараз ми говоримо про борги А держави, Б комерційних банків.
Я вже не говорю про борги економіки. Це їхні проблеми. Там є частина проблем, на які мала б влада реагувати, але я говорю про урядові борги 100 мільярдів гривень. Наступного року в бюджеті в проєкті в 7 разів збільшується сплата відсотків по державному боргу. Це кошти, які виймають з кишені громадян. Не можна йти дорогою боргу, бо я хотів би нагадати вже те, що було навіть в нашій історії. 97-98 рік. Випробування гривні. Причина була в боргові. Країна, слава Богу, з того часу йшла дуже хорошою дорогою. Борг кожного року скорочився. Ми мали 12% боргу до ВВП. Зараз вже 30%. А до кінця року ще буде більше. Це проблема не на цей рік. Вона вже і цього року дуже багато коштує. Але це проблема і на наступні роки, і це проблема, яку платитимуть багато всі громадяни, не один рік.
Навесні вас звинувачували в тому, що ви, ну, грубо кажучи, злякалися і відступили. Критикувати з боку простіше. Що можна було б зробити зараз, от, як вирішити ці проблеми?
Думаю, що я не бачу такої готовності щось робити. Бо якби така готовність була, то моя доповідна записка, вона не мала причину якогось політичного характеру. Вона мала мотивацію одну. Пробувати останнє, спробувати змінити ситуацію і рухатись на переріз тим викликам, які країну застигли. Тому що я вважаю, що країна не могла не опинитись з таким рівнем спаду, який я оцінюю десь 15% ВВП. Можна було приблизно в два рази менше негативу отримати від світової кризи.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішній гість – екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник. Наші студійні телефони 490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання пану Пинзенику. Але ж ми беремо у борг далі і кажемо, що якщо МВФ той же не дасть кредит, то це буде зовсім погано. З іншого боку, тих 17 мільярдів, які він нам повинен дати, він же 11 віддав, зараз ще очікуємо на 3-4, а наступного року їх і брати, то ні звідки. Далі вже треба готуватися до 2012-го, щоб ці віддавати.
Ну, ви дали відповідь, що цією дорогою йти не можна. Тому що виникає ланцюг боргів, борг тягне за собою борг, і потім наступають критичні моменти, коли повертати нема чим. І в 2000 році країна була, правда, не вдалося уникнути дуже неприємних ситуацій за рахунок правильних рішень. От в 2000 році, коли приперло, то вперше був прийнятий бездефіцитний бюджет, навпаки, з перевищенням доходів над видатками. І чим країна мусить цією дорогою йти, бо це дорога в нікуди, вона закінчиться нічим. Нічого доброго вона не тягне. І чим швидше країна зійде з цієї дороги, тим краще.
Маємо запитання від слухача. Вітаємо вас. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Я хочу запитати. Я пенсіонер. І кажуть, що Юлія Тимошенко зараз поставила питання перед пенсійним фондом, щоб як більше зменшувати, де можна, пенсію пенсіонерам, щоб вони скоріше поздихали, щоб легше було державі. Що це за така політика? От у нас, наприклад, моїй жінці пенсію не хочуть платити, як треба по закону. Не платять їй...
Я перепрошую, а ви звідки?
З Вінниці. Не платять їй пенсію згідно постанови 192 року, 1992 року, за роботу в психлікарні в подвійному розмірі. Не хочуть платити. Я вже 9 місяців б'юсь і ніяк не можу добитись. Начальник обласного пенсійного фонду каже, що це є постанова усна Кабінету міністрів. Це ж саме настоящий буде...
Запитання ми зрозуміли. Можна чимось зарадити?
Ну, я не знаю цієї конкретної ситуації, я на неї не можу дати відповідь, але першу частину я хочу прокоментувати, тому що я ніде не чув про те, що хтось піднімав питання про зниження пенсії.
Здається, індексація з цього місяця є.
Але я іншу тему зачеплю. Але є питання розмірів пенсії. Я ж не, очевидно, мова не йде про пенсіонера, який задавав нам питання. Але перекоси в пенсійному забезпеченні є, і їх треба усувати. Коли розміри пенсії далеко не пов'язані з вкладом людей, бо система пенсійна дуже дискримінаційна. В одних пенсія 90% заробітку, а це немало категорії людей, а в других пенсія 1,35% за кожен рік роботи. І, по-друге, перерахунок пенсії одним робить це по зарплаті нині працюючих людей, а більшість пенсіонерів отримують по зарплаті, яку вони отримали, коли вони працювали. І тому перекоси вони не мають під собою якоїсь реальної основи. Ненормально є те, що є частина людей, в яких рік триває 182 дні, а в інших 365, бо це не відповідає природі пенсії. Тому є речі, на які треба реагувати, бо пенсія – це спосіб дати можливість доходів людей, які не можуть працювати. Тому от ключова момент нинішньої ситуації мала бути реакція на тих людей, які опинилися в найскрутішій ситуації. Проблема бідності – це та реакція, на яку за будь-яких умов треба реагувати.
Проблема бідності – це, звичайно, велика проблема, але в даному випадку у нас проблема бідності всієї держави. І повертаючись до незавершеної нашої з вами розмови по кредиту Міжнародного валютного фонду, він вимагає, там, скажімо, підвищення пенсійного віку. Це болюче питання, як для українців, однак, очевидно, це вихід.
Нам ніхто нічого не вимагає. Будь-який позичальник вимагає одно – а чи здатний ти повернути гроші? Бо для цього зробіть баланс бюджету. Покажіть, що у вас доходи з видатками співпадають, бо якщо співпадають доходи з видатками, то набагато легше позичити гроші. А якими способами? Це вже внутрі України вирішуйте. Але якраз у нас проблеми найбільші виникають в двох інститутах. Це «Нафтогаз», який тягне велику суму грошей з бюджету. Причому більшість сум йдуть на підтримку далеко не бідних людей, бо вони теж споживають газ. Бо ціна не бачить споживача, це бідний чи багатий. Для реакції на бідність є інший спосіб. Це пряма грошова підтримка бідних або збереження пільг для малозабезпечених громадян. І другий інститут – це пенсійний фонд. І це проблема, яку країна мусить розв'язати, інакше її відчуватимуть пенсіонери на роки. Тобто без зміни в нинішній пенсійній системі пенсіонери не мають шансів на отримання достойної пенсії. А якщо ми хочемо дати можливість бачити зовсім інший розмір пенсії, мусить бути проведена пенсійна реформа.
Стосовно «Нафтогазу», у нас як не 6-7 число, а це якраз завтра буде, то черговий борг треба платити за спожитий природний газ Газпромові. І кожного разу виникає запитання, чи вистачить чим заплатити. Вже дожили до того, що там в Лондоні Нафтогазу технічний дефолт оголошено.
От виникає просте питання, кому заплатити? От ми ж купуємо, країна купує повно нафти, бензину. Ніколи це не є проблемою всіх засобів масової інформації. Тому що тут діють більш-менш нормальні стосунки. Коли виникає проблема газу, чомусь вся країна на вухах. І вся країна платить. Споживають одні, а платять всі. Не всі розуміють це, не всі відчувають, бо платять.
Поясніть, будь ласка.
Суспільство
для розуміння всіх.
Не привчили до того, що бюджет – це їхні гроші. Ті ж самі їхні гроші, частина їх в кишеню йде, а частина в спільну кишеню. Це гроші суспільства, бо вони або формуються податками, або мають право на отримання доходів. І замість того, щоб, наприклад, кошти пішли на освіту, медицину чи інші сектори, велика частина грошей йде на оплату газу далеко не бідних людей. Ну, поясню це, можливо, на прикладі. Коли газ продається по $25, то його отримує пенсіонер, який має квартиру 30 квадратних метрів, і отримує багата людина, якої є прекрасний будинок на 1000 квадратних метрів. Він має цей будинок, тому що він багатша людина. І він більше газу споживає. В результаті велика частина ресурсу йде на підтримку на заможного верст населення.
З цієї точки зору треба було підвищити тарифи на газ для населення.
А стримати тарифи або... Є інші інструменти, кращі інструменти відповіді через субсидії, які не зачіпають людей, але ті, що більше споживають, повинні більше платити.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Триває програма «Ваша свобода». Наш гість – екс-міністр фінансів Віктор Пензеник. Телефони студії 490-29-05, код Києва 044. І Нацбанк. Ви на початку програми зачепили це питання, сказали, що можуть виникати проблеми через неправильну політику Нацбанку, її критикують, цю політику Нацбанку. Що треба діяти?
Давайте відділимо мухи від котлет. Я якраз Нацбанк не рухав тоді ще. Мова йшла про те, що такий великий дефіцит бюджету викликає величезне бажання залучити Національний банк для фінансування дефіциту бюджету. Очевидно, ви мали там у вас трошки інші речі. І тут би теж я хотів розділити два питання. Питання, що стосується девальвації, або падіння національної валюти, або зростання курсу долара, що більш звично, і проблеми спекуляції, бо це різні теми.
Так.
Що стосується девальвації, то уникнути їх країна не могла. Звичайно, я не хотів би в деталі дебрів влізати, але пом'якшити девальвацію вона могла, якби в попередні роки деякі інші речі робилися. Але в тій ситуації, коли різко впав експорт, коли припинилось кредити надходження в країні, коли пропозиція долара впала, а попит залишався старим, мусила бути девальвація. Отут роль валютного фонду полягала в тому, щоб не допустити більш глибокої девальвації. Бо економіка сама могла б зривувати через курс. Очевидно, не це цікавить, хоча це теж дуже важливо. А проблема тих коливань. От мене вони теж хвилюють, я вважаю, що Національний банк не повинен таких маятниках коливань допускати. Мусить бути учасником валютного ринку. Бо це дуже неприємні і страшні речі для людей, коли йдуть то туди, то сюди такі коливання. Якщо є певний тренд або тенденція, то її треба дотримувати. Але, очевидно, такі стрибки то туди, то сюди, для цього існує Національний банк, щоб робити інтерес.
Тут можна говорити про спекуляції, в яких замішаний Національний банк чи ні?
Ви знаєте, я не слідчий, щоб давати оцінку, чи хтось там замішаний. І єдине можу сказати, що такі речі сприяють спекулятивним речам. Бо спекулянт грає на різниці курсів. Бо коли неможливо різниці курсу вловити, то не відбувається спекуляція. Бо для нас важливіше інше, не те, хто чи яким чином спекулює, щоб спекуляції не було.
А от Національний банк іноді проводить аукціони. Я не кажу в даному випадку про ті аукціони, які для забезпечення валютних кредитів населення, а спеціальні аукціони для комерційних банків, на яких одним банкам дають гроші, іншим банкам не дають гроші.
Я не дуже прихильник ідеї цієї аукціонів, бо Національний банк має щоденну можливість участі через валютний ринок. Але якщо і продавати валюту, то, на мій погляд, то якраз продаж за іншим курсом і створює можливості різниці курсів. Те, що потім живить можливість спекуляції. Тому що уникнути цього можна тільки за одним способом. Таким чином, як в 19 минулого року, кінці минулого року, коли вже був некерований курс, кілька дій дозволило зупинити курс. Один з них на цих дій – продаж по ринковому курсу. Заявив хтось по 20 гривень за долар, хай купить цей долар.
І кажуть просто, що через валютні інтервенції зменшується золотовалютний запас, і якби це ж небезпечно.
Ну, по-перше, частина запасу, вона й планувала зменшення. Чому? Бо у нас виникла дірка, і ця дірка закривається якраз продажем валюти. Тобто ця частина, я не думаю, що когось хвилює, і я спокійний відносно цієї, бо є дірка. Але є друга частина, яка пов'язана з такими коливаннями і неприємними коливаннями курсів, і, що створює можливості для зловживання.
Маємо запитання від слухачки.
Доброго дня, Олена. Я шановний пане Віктор, дозвольте поцікавитись, чи в вашій компетенції таке питання. Ми чуємо, що гроші з продажу Криворіжсталі проїли. Хто ж проїв і де конкретно? Це по-перше. А по-друге, мене дуже цікавить, як і все суспільство, гроші екс-прем'єра з океанського в'язня Марчука. Вони теж розповідали, що?
Щось ви не зовсім
очевидно,
те прізвище.
Лазаренко мала на увазі. Я в другій частині менше можу дати відповідь. А на перша частина, мені дуже шкода, що політики дозволяють говорити речі, які вони добре знають, але пудрять мозги людям. От я поясню деякі речі. Що таке дефіцит бюджету? Це коли закон каже витрати 120 мільярдів, а доходи 110. Кожна копійка з цих 120 мільярдів розписана. Що є джерелами покриття цього дефіциту або нестачі? Одне з них – приватизація. Тому кошти від приватизації Криворіжсталі пішли виключно на цілі напрями, передбачені законом. Бо якщо видатки більше, то є кілька способів їх покривати. Перший – приватизація. Другий – борг, який теж треба буде погашати. І третій спосіб, на жаль, варварський, який, сподіваюся, ніколи в Україні не відродиться, хоч ризик є – це емісія, яка вводить той спеціальний емісійний податок. Тому кошти Криворіжсталі не могли ніде бути витрачені, вони три роки використовувались на покриття дефіциту. Якщо ви не хочете витрачати ці кошти, то для цього треба приймати бездефіцитний бюджет, бо тоді кошти не будуть витрачені. Скільки заробили, стільки витратили.
Я правильно вас зрозуміла? Сказали, що емісію в Україні не використовують.
Я сподіваюся, що, незважаючи на ризики, ніколи не дійдуть до цього. Ні. Давайте розділимо кілька речей. Емісія є планова, під заплановані обсяги інфляції. Ми ж говоримо не про цю річ. Ми говоримо про те, що коли понад показники, є потреба уряду нічим покрити, давайте придумаємо гроші, бо Національний банк – це інститут, який придумує гроші.
То про це говорять, що друкують, піддруковують гроші.
Я не заперечую цього. Друкують, але цього року вже є певні тривожні симптоми. Тому що минулого року, на початку минулого року, Національний банк не тримав облігацій уряду. Жодної копійки не було. А на сьогоднішній день ця цифра перевищує 36 мільярдів. Із них тільки 27 мільярдів це було надруковано цього року. Але поки що йшли зворотні процеси, бо емісія – це канал і туди, і сюди. Наприклад, продаючи долари, частина грошей поверталась знову, вилучалась з обігу. Але є межа, перейшовши яку, через дефіцит бюджету країна може опинитись в дуже неприємній фінансовій ситуації.
Галина з Києва запитує це запитання з інтернет-сторінки. Шановний пане Пензенику, як ви оцінюєте фінансове забезпечення української армії на сьогодні? Наскільки реально за нинішньою ситуацією підвищити її боєздатність?
Воно не просте питання, я сподіваюся, мене автор зрозуміє. Є проблема загального фінансового ресурсу, а є проблема на які цілі. От що хочу зробити? Я не зачіпаю ті речі, які пов'язані, наприклад, з грошовим забезпеченням, харчуванням і комунальним послугам. Дуже важливо дати відповідь на питання, яку техніку, який ресурс ми повинні купити. Ніхто ж не пробує дати відповідь на ці питання, бо звідси починається то-то зробимо, то-то зробимо, то-то зробимо. Мусить бути чітка військова доктрина, мусить бути логіка, які матеріальні цінності, які вид озброєння ми будемо подальшому розвивати.
То в нас немає доктрини військової, чи в нас немає грошей на утримання нинішньої армії?
Знаєте, я от коротеньку інформацію я скажу, от, можливо, її знають військові. В сучасній війні танк живе надзвичайно маленьку кількість часу. Менше, ніж хвилину. Тобто виникає питання, що має бути елементом наступної військової доктрини України. Я тільки один дріб'язок зачепив.
Так, ну вже дріб'язок цей, але на нього не вистачатиме часу. От, говорили ми сьогодні про фінансову кризу. Перспективи так не дуже веселкові ви нам намалювали. От, це був екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.